Deschidem scripturile la Cartea 1 Împărați, capitolul 17. O să citim primele 9 versete. 1 Împărați, capitolul 17, primele 9 versete, cuvânt care spune în felul următor. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Amin.
Amin.
Să ne așezăm. Dragă Biserică Emanuel, stimați frați de credință, este o seară unică. Cu seara aceasta nu ne vom mai întâlni niciodată. Ea se va duce. Poate cândva, în veșnicie, mă gândesc eu așa că Domnul ne va da harul să ne mai aducem aminte, să mai parcurgem din traseul nostru terestru crâmpei de har. Momente de cumpănă, poate momente cruciale în viața noastră. Mă gândesc că mulți am venit la biserică în aceeași rutină cu care o facem de atâtea ori, duminică după duminică. Și bine, e bine că venim, poate dintr-un considerent sau altul, dar rugăciunea mea înaintea Domnului în seara aceasta este ca aceste ceasuri pe care Domnul în harul lui măreț ni le-a dat să stăm în închinare, să stăm aproape de cuvânt. Rugăciunea mea este să-și pună amprenta ireversibil asupra ființei noastre. Să fie seara aceasta o seară a unor decizii pentru mulți dintre noi, chiar și pentru aceia care spunem: ei, eu am luat deciziile de mult. Dragii mei, viața nu este doar o decizie și apoi urmează consecințele. Noi luăm decizii tot timpul. Până la urmă, viața este o sumă a deciziilor, sau mai mult decât o sumă a deciziilor, viața este consecința deciziilor noastre. Multora dintre noi ne-ar place să punem vina pe altcineva atunci când lucrurile nu arată bine în viața noastră și uităm că, de fapt, în cele mai multe cazuri, în cele mai multe situații din viața noastră, ceea ce ni se întâmplă nu este altceva decât efectele directe a unor alegeri, a unor decizii pe care noi le facem. Sigur, Dumnezeu ne-a creat cu demnitate, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și ne-a dat libertatea aceasta să alegem, să decidem. Nu ne-a făcut ca pe niște roboței și ne-a tras cu cheia și ne-a dat drumul pe șosea și a zis: când se termină, vă trag din nou. Nu. Ne-a oferit această demnitate, această libertate să putem să decidem. Și în fiecare zi decidem. Unele dintre, sau cele mai multe dintre deciziile pe care le luăm zilnic, de fapt, aproape au devenit instincte, nici nu ne mai gândim ce decidem. Mecanic, așa, pornim ziua într-un mod mecanic. Sunt decizii mici pe care le luăm în viață și în deciziile astea mici ne sunt afectate, ne este afectat un termen, un timp scurt. Știu eu, alegem unde să mergem, ce să facem într-o zi, ce să îmbrăcăm, ce să mâncăm, cu cine să ne întâlnim. Sunt decizii banale. Și pe acestea le luăm în fiecare zi aproape fără să ne gândim. Numai că în viață suntem puși în situația să luăm mai mult decât decizii banale, decizii mici, mărunte. Și trebuie să luăm decizii mari. De deciziile acestea mari depinde un timp mai lung în viața noastră. Nu doar așa o zi, două, o săptămână. Trebuie să decidem unde vrem să locuim, decidem la ce școală mergem, ce profesie să avem. Astea sunt decizii mai mari. Decidem cu cine să ne căsătorim. Așa. Și asta își pune amprenta pe restul vieții noastre. Paradoxul este că cele mai importante decizii în viața noastră trebuie să le luăm într-o etapă din viață în care habar n-avem să luăm decizii. În care n-avem maturitatea să luăm decizii. Undeva așa între 15-25 de ani luăm cele mai importante decizii și apoi tragem o viață. Și când ajungem și ne vine mintea la cap și ajungem oameni cu experiență, când zicem, ei, de-ar trebui să iau acum eu deciziile, adică când am avea capacitatea, experiența de viață să luăm deciziile, nu mai avem ce. A trecut. Ce am avut de decis, am decis cândva, când eram săraci de noi, fără experiență. Da, este paradoxal lucrul acesta. Numai că, pe lângă aceste decizii mărunte de care am zis, astea banale de zi cu zi, chiar pe lângă aceste decizii mari, care își pun amprenta puternic asupra întregii vieți, mai este o decizie, una singură. O decizie de care nu depinde nici măcar o zi sau o săptămână, nici măcar 80-90 de ani. Este o decizie pe care trebuie să o luăm și de care depinde veșnicia. Nu e așa că simțim povara acestei decizii și mi-a plăcut ce a zis absolventul meu, frate, nu studentul meu, așa, că sunt lucruri despre care vorbești greu. Vorbești greu pentru că e simplu să vorbim de lucruri mărunte, dar când vorbești de veșnicie, când vorbești de destin etern, nu te poți juca, nu poți vorbi ușor, nu te poți gândi ușor la lucrurile acestea. Pentru că nu mai este schimbare după. Dacă ai mai putea să schimbi ceva după, ei ar fi o șansă. Dar Scriptura ne spune că pe calea eternă când ai intrat, ai cu sens unic. Acolo nu mai este roundabout, nu, sens giratoriu. Nu mai este. De aceea, dragii mei, în seara aceasta aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu inima și chiar dacă am luat deciziile majore cândva de mult în viața noastră, eu zic că merită din când în când să ne oprim și să ne întrebăm dacă umblăm conform acelor decizii. Dacă călcăm pe calea pe care am ales-o, ca nu cumva așa în vâltoarea vieții, să ne trezim că umblăm pe alte cărări. Atunci când luăm aceste decizii, noi credem și așa în mintea noastră s-a stricurat gândul că noi decidem cum vrem noi. Asta vreau, așa decid. Așa credem noi. Numai că vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu că în algoritmul acesta, în ecuația aceasta a deciziilor noastre, nu este implicată doar voința noastră. Măcar că a zice, păi te contrazici, că adineaure ai spus că este responsabilitatea noastră cum decidem. Vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când trebuie să luăm decizii, de fapt sunt vreo 4 factori care ne influențează deciziile noastre. Primul factor în deciziile noastre, în alegerile noastre, este propria noastră voință, adică ce vrem noi. Este și cel mai important cumva factor. De exemplu, în Iacov, în capitolul 4, versetul 13, cuvântul Domnului spune așa: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Deci vrem ceva, am decis ceva, mă duc în cutare lucru, fac cutare, am proiectele mele, am ambițiile mele, am programele mele și vreau să fac asta. Și cuvântul Domnului spune așa: nu-i suficient ceea ce vrei tu. De ce? Pentru că mai intervin niște factori și pune o întrebare care ne destabilizează puțin. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, și iată că ne este introdus în acest pasaj încă o voință pe lângă cea noastră: dacă va vrea Domnul. Deci iată că sunt și alte voințe care se pun împreună atunci când noi trebuie să decidem ceva. Și aici este dat exemplu o voință a lui Dumnezeu care interferează cumva la un moment dat cu voința noastră. Dar până să ajung să vorbesc puțin despre voia lui Dumnezeu, vreau să vă spun celelalte două, că am spus că sunt 4. Deci prima este voința noastră, a doua, voință care încearcă să ne determine să alegem într-un anumit fel, este voința semenilor, voința celor din jur. Și ascultați-mă bine, nu doar alții vor să ne influențeze pe noi, și noi încercăm să influențăm pe alții. Noi încercăm să ne influențăm unii pe alții în deciziile pe care le avem. Și atunci când încercăm să ne influențăm unii pe alții, adică când semenii încearcă să ne influențeze pe noi, nu toate influențele acestea sau toate voințele celor din jurul nostru sunt neapărat rele. Nu trebuie să ne speriem. Sunt oameni în jurul nostru care ne vor binele. De exemplu, după Dumnezeu, dragi tineri, copii, uitați-vă la mine. După Dumnezeu, nimeni nu vă vrea binele la fel de mult ca părinții voștri. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că a așezat Dumnezeu niște oameni în viața noastră care să ne ajute, în care putem avea încredere. De ce? Pentru că ne vor, adică au o voință, ne vor binele. Sigur că ne supără, ne enervează de-a binelea uneori, ne pun garduri, limite, ne restricționează. Da, învechiții ăștia, medievali, da? Ascultați-mă, părinții, slujitorii, frații din biserică, nu vor decât binele nostru. Problema este atunci când începem să ne lăsăm influențați în deciziile noastre de semeni care nu ne aduc mai aproape de Dumnezeu, ci ne trag în jos, ne îndepărtează de Dumnezeu. Dar nu uitați un lucru, dragii mei, nu puneți vina pe nimeni ce fel de persoane aveți în viața voastră. Este absolut alegerea dumneavoastră cui îi permiteți să fie parte a vieții voastre, mai ales în deciziile pe care le luați.
Dacă sunt personaje negative care vă trag în jos, care vă învață la rău, care vă trag din prezența lui Dumnezeu, nu le permite să rămână în viața voastră. Este alegerea voastră.
Spuneam deseori, mai ales la tineri, atenție mare la grupul din care faceți parte. Atenție mare la anturajul din care faceți parte. Pentru că oricât de tari și de deștepți ne-am crede, mai devreme sau mai târziu vom lua forma mediului în care suntem. Vom lua forma grupului în care suntem. Și aici funcționează, și am mai zis-o, funcționează legea mărului stricat, care zice că dacă iei un măr stricat și îl pui într-o ladă cu mere bune, până dimineață merele bune îl vindecă pe ăla stricat. Niciodată. Așa că un personaj putred din viața ta, din jurul tău, din anturajul tău, va strica ce este bun în tine. Asta e cea de-a doua voință care vrea să interfereze cu deciziile noastre. A treia voie, că am zis că sunt patru, este și mai grea, mai grea decât asta, este voința diavolului. Diavolul vrea, ne vânează, ne caută și el vrea ceva de la noi. Ce vrea diavolul de la noi? Ioan capitolul 10, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta vrea diavolul de la tine. Să te dea de pământ, să te termine. Numai că în opoziție cu voia asta este o altă voință. Și continuă versetul. Eu, și asta e vocea lui Dumnezeu, eu am venit ca oile mele să aibă viață și viață din belșug, lăudat să fie Domnul. Și iată că deja este introdusă cea de-a patra voință care încearcă să ne modeleze modul în care luăm noi deciziile. Deci cea de-a patra este chiar voia lui Dumnezeu. Numai că aici lucrurile se complică. De ce? Pentru că, dragii mei, mă uit așa peste dumneavoastră și nu văd două personaje la fel. Nu văd două persoane la fel. Și dacă ați fi gemeni, și nu văd doi gemeni pe aici, poate sunt, chiar gemeni de-ar fi, nu sunt la fel. Știi ce îmi spune asta? Dumnezeu nu este în criză de idei și Dumnezeu nici nu lucrează identic cu toți. Dacă ne-a făcut pe toți unicate și suntem unicate, de când e lumea n-a fost unul ca tine. Și nici nu o să mai fie. Unul este tu, atât. Și dacă suntem unicate, Dumnezeu lucrează într-un mod unic cu fiecare dintre noi. Pentru că este Dumnezeu. Atunci spun eu, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să lucreze cum vrea El în viața noastră. Am spus că lucrurile se complică când vorbim despre voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are o voință universală pentru toți oamenii care au călcat vreodată pe planeta Terra. Și care este această voie a lui Dumnezeu pentru toți oamenii, din toate viacurile, din toate... Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3 la 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește, vrea ceva, ce voiește? Ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta e o voință pe care Domnul o are pentru toți. Și vin unii și zic, nu, numai pe unii, așa mai special. Nu! Dumnezeu pe toți vrea în cer. Asta e voia lui Dumnezeu. O voință universală. Sau, continuă, nu te sancem 4:3. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră.
Asta vine în completare la pasajul pe care l-am citit, pentru că, cum spunea Apostolul Pavel, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. Asta e voia lui Dumnezeu. Să primim mântuirea și să o ducem până la capăt. Dar asta este voia universală pentru toți oamenii. Numai că vedem în viața noastră de zi cu zi că Dumnezeu lucrează diferit de la persoană la persoană. Nu este un tipar. Te uiți uneori la oameni despre care spui, bă, nu merită să-i facă Domnul atâta bine. Și o duce bine. Și te uiți la un sfânt, la un om care e numai pentru Domnul și curat și cinstit. Și zici, Doamne, dar toate vin în viața lui ăsta? Pentru că Dumnezeu lucrează paradoxal, nu după mintea, nu după logica noastră. Lucrează unic cu fiecare dintre noi. Hai să mai complicăm puțin lucrurile. Și ca să le și mai complicăm un pic și apoi o să încercăm să le descălcim, am să vă duc înapoi la pasajul pe care l-am citit. Un împărat 17. Și haideți să ne uităm puțin la acest personaj despre care nimeni nu știa nimic, Ilie, Tișbitul, nu se scrie nimic înainte de el, apare de nicăieri, un om, Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, un anonim până atunci, și Domnul vine la el și zice, Ilie, am un mandat pentru tine, am o slujbă pentru tine, du-te la Ahab, nu mă duc, te duci la Ahab. Doamne, dar știi că e însurat cu Izabela? Te duci la Ahab și spui așa, nu va ploua decât, atenție, cât de simplu era pentru Ilie să fi mers la Ahab să spună, Domnul m-a trimis la tine să spun așa, nu va ploua cât timp va zice Dumnezeu. Era o slujbă mai ușoară parcă, nu? Dar îi spune așa, nu va ploua decât la cuvântul meu, al lui Ilie. Deci Domnul îi dă o responsabilitate. Și nu mică. Și acum uitați-vă dumneavoastră la acest tablou. Ilie ascultă de Domn. Face ce cere Domnul. Ilie se achită de ce cere Domnul. Și apoi Domnul vine și spune, te duci lângă părul Cherie și eu am grijă de tine acolo. Ilie se duce în locul în care îl trimite Domnul. Spuneți-mi ceva greșit în viața lui Ilie, în acest context. Perfect în voia lui Dumnezeu, adică să răspunzi perfect la ce cere Domnul, să te duci unde spune Domnul, să faci cum îți spune Domnul, să fii perfect în voia lui Dumnezeu. Și, aflându-se lângă părul Cherit, spune cuvântul Domnului că dimineața venea un corb, îi aducea mâncare, seara venea un corb, îi aducea mâncare, avea apă în pârâu, păi ce mai? All inclusiv. Și după logica noastră omenească, uitați cum judecăm noi. Păi dacă omul ăsta a făcut exact ce a cerut Dumnezeu, a ascultat în totul de ce a cerut Dumnezeu și era în locul exact în care îl voia Dumnezeu, e normal să-i meargă bine. E normal să aibă grijă Dumnezeu de el. Că doar a fost loial voii lui Dumnezeu. Și dintr-o dată începem să ne trezim cu dreptul. Doamne, e normal să meargă bine, că eu mă rog miază, mă rog seara, postez, cânt în cor, vin la biserică, vin și la rugăciune, mă duc la bolnavi, mă duc la spital, am răspuns chemării tale, îmi sfințesc viața, Doamne, toate le fac. E normal să meargă bine. Așa ce normal e. Și dintr-o dată toată logica asta religioasă noastră se fracturează
în mii de bucăți. Cum? După o vreme, zice cuvântul Domnului, așa într-o dimineață, nu avea el ceas, nu? Când vine corbul. Poate să orienta după umbre. Să uită și nu mai vine corbul. Ce? S-a întâmplat ceva, vine de seară. Vine seara și nu mai ajunge corbul. Vine următoarea dimineață și nu mai vine corbul. Se duce la pârâu, ca de obicei, adică tot Israelul murea de sete, el se bălăcărea și dintr-o dată pârâul uscat. Și nu uitați, era în voia perfectă a lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea pe care vreau să vă pun și la care vă rog din suflet cu onestitate să încercați să vă răspundeți. Ce faci când nu mai vin corbii? Ce faci când se usucă pârâul? Ce faci când îți ia Dumnezeu lucrurile vitale din viața ta? Ce faci atunci? Cum să fie ușor să treci prin aceasta când te cercetezi și nu găsești un motiv? Vin prietenul lui Iov și la tine, stai liniștit. Vin prietenul, cercetează, găsești tu ceva. Sigur l-ai supărat tu cumva pe Dumnezeu. Nu. Acum, perfect, nu-i nimeni. Încă n-am întâlnit omul numai bun de pus în ramă. Vorba aia, în cel mai bun caz, suntem numai oameni. Numai oameni. Și totuși, să trăiești după cum îți cere Dumnezeu. Să continui să faci ce îți cere Dumnezeu. Și într-o zi, să închidă Domnul robinetul în viața ta. Într-o zi să nu se mai întoarcă corbii. Ce-o fi ăștia? La ce mă refer? Nu-i complicat. Nu-i deloc complicat. Ne-am rugat aici pentru câțiva frați, câteva surori, care n-au putut să fie în seara aceasta la biserică. De unii știi mai de mult, de unii mai de curând. Câți dintre dumneavoastră v-ați planificat să vă îmbolnăviți? Câți? Hai să pun altfel întrebarea. Câți dintre dumneavoastră v-ați planificat să aveți mintea întreagă în seara asta? Eu nu. Și am să vă spun un lucru. Parcă mi se pare normal că o am întreagă, mă rog, cât de întreagă e, nu? Dar cei care se culcă cu mintea întreagă și se trezesc dimineața și nu mai știu de ei, cu ce-s vinovați? Așa un scurt circuit între două sinapse pe acolo, scurt circuitează săracul neuron plictisit și adio. Râdem de ei și zicem, și-o pierdut mintea. Dar tu ce ai făcut să o ai întreagă? Ce ai făcut? Ce ai făcut ca să nu trebuiască mâine dimineață să urci în mașină să pleci în Cluj la chimioterapie? Ce ai făcut? Ce ai făcut să nu trebuiască să vină salvarea după tine, elicopterul, noaptea asta, dacă n-o veni? Pentru că noi nu ne planificăm momentele grele în viață. Încă n-am văzut pe nimeni care să-și le planifice. Astea vin dintr-o dată. Dar filozofia de viața noastră, știți care e? Orice se poate întâmpla oricând, dar nu mie. Dar nu mie. Într-o zi, ți se va întâmpla ție. Pentru că într-o zi, Dumnezeu va zice corbului, care îți dă sănătate să poți umbla, să poți vorbi, să poți vedea, să poți veni la biserică când ai chef. Într-o zi va zice corbului ăsta, Dumnezeu, stop! Stop! Și într-o clipă ți se termină toată sănătatea pe care crezi că o meriți, toată mintea pe care zici că o ai și ești bun, toate abilitățile, titlu, poziția, cine sunt eu, ce am eu. Vine Domnul și un firia din firma ta cu care te lauzi că-ți merge. Ce binecuvântat ai fost tu anul trecut. Când vorbim oameni, când zic oameni ce binecuvântat am fost anul trecut, imediat parcă văd o fișă cu bilanțul contabil. Cam asta e în mintea oamenilor. Și vine Domnul și într-o clipă îți ia tot și te duci în chirie, în garsonieră. Și toate lucrurile pe care le-am considerat indispensabile pentru noi, pe care le merităm, se duc printre degete. Ai avut copii buni, te-au ascultat, au venit cu tine la biserică, la rugăciune, în misiune. Totul a fost bine. Și din câți ai, dintr-o dată, unul, o ia pe lângă. O ia unul pe lângă. No, spuneți-mi, dragii mei, spune-mi, dragă mamă, ce bucurie mai rămâne de toți ceilalți buni când unul îți mănâncă sufletul și nopțile și liniștea și pacea. Și într-o zi se duce corbul și nu mai e liniște. Și pierzi serviciul, și pierzi firma, și pierzi sănătatea, și pierzi pacea, și pierzi liniștea. Și nu mai rămâne nimic. Și acum vă întreb eu așa. Cine ar putea să vadă într-o asemenea situație binecuvântarea lui Dumnezeu? Cine ar putea să spună într-o asemenea situație în care nu-ți mai suporți viața? În care totul se năruie, nu mai vezi ziua de mâine, nu mai știi de ce mai vine soarele mâine. Nu mai știi încotro să o apuci. Cine poate să spună cât de binecuvântat sunt? Cum vei putea spune asta? Pentru că nu e așa, când te lovesc lucrurile astea este insuportabil. Nimeni nu poate înțelege, ascultați-mă, nimeni nu poate înțelege, numai tu le duci. Tu și Dumnezeu. Și modul acesta de lucru al lui Dumnezeu, când intervine în mod aproape brutal în viața ta, nu face sens dacă te uiți la viață din poziția asta în care ești, de la firul ierbii. Modul acesta în care Dumnezeu intervine uneori în viața noastră face sens doar dacă ne uităm de la capătul vieții spre începutul ei. Și identificăm cândva, cu vreo 20 de ani, un moment în care am crezut că se prăbușește cerul peste noi. Și n-am priceput nimic și am strigat către Dumnezeu, Doamne, de ce mie acum? De ce tocmai acum? De ce în familia mea? Pentru că noi nu putem vedea ce efect va avea, ce decide Dumnezeu pentru viața noastră. Dar nu uitați, dacă ne credem în Dumnezeu și atunci când nu pricepem cum lucrează, orice decizie a Dumnezeu, cea mai dureroasă decizie, aduce un mare bine etern pentru noi. Aduce o binecuvântare veșnică. De aceea, doar dacă ne uităm de la capăt spre început, ne dăm seama, o, ce mare binecuvântare a fost durerea aia, boala aia, eșecul ăla, căderea aia.
Mare binecuvântare a fost! Dar acum e greu să o privești așa. Acum doare. Acum devenim rebeli. Nemulțumiți. Bombănim.
De ce nu mai vin corbii câteodată? Am găsit câteva răspunsuri în viața lui Ilie care s-ar putea să fie răspunsuri pentru tine. Un prim răspuns pe care l-am găsit este că oprește câteodată, întoarce câteodată Domnul corbii din drumul lor și nu mai ajung la tine și suferi și pierzi ce-i mai drag și se duce ceea ce n-ai vrea să pierzi niciodată. Pentru că numai așa Dumnezeu poate să ne învețe că putem trăi și fără lucrurile la care de bunăvoie n-am renunțat niciodată. Repet, numai așa ne poate învăța Domnul să trăim fără lucrurile la care de bunăvoie n-am renunțat niciodată. Dragii mei, atâta ne-am umplut viața, atâta ne-am aglomerat viața, încât nici nu mai putem trăi. Ce trăim noi nu-i viața pe care Dumnezeu a intenționat-o de la noi. Dumnezeu nu a intenționat în aceea zi să fim în 7 localități sau pe 3 continente. Dumnezeu nu a intenționat să avem o casă pe care să o umplem de lucruri. Facem casă mare și o umplem și punem fotolii și mese și dulapuri și umplăm așa printre lucruri. Facem case la lucruri. Și că nu mai în cap, mai facem un garaj, îl umplem și pe ăla. Mai facem un beci, îl umplem și pe ăla. Remodelăm ăsta, în acoperiș, podul. Îl umplem și pe ăla. Și ne umplem casa, ne umplem viața de lucru și de activități și du-te și vino și obiective și proiecte și nu mai avem timp nici de noi, nici de Domnul, nici de familie, de nimeni. De nimeni. Și dacă vorbim unii cu alții, zicem, de toate avem nevoie. De toate avem nevoie. Știți ce avem nevoie, dragii mei? De o felie de pâine și de un pahar de apă. Atât. Restul sunt mofturi. Și ne umplem viața cu lucruri de care n-avem nevoie, încercând să impresionăm pe alții, uitând că nu le pasă. Nu le pasă. Nu-ți băga capul în lucruri de care n-ai nevoie, numai să impresionezi pe oameni la care nu le pasă ce ai. Și te chinui și te tăvălești prin viața asta. Și te plângi tuturor, nu mai am liniște, nu mai am odihnă, alergare, alergare, alergare. Și atât de mult te iubește Domnul, încât te vrea pe tine, vrea să vorbească cu tine, să te oprești un pic. Să mai stai, să mai citești ceva. Când mai citim? Când ai citit ultimul capitol din Scriptură? Când ai stat liniștit o jumătate de oră pe genunchi? Să nu sune, să nu bâzăie telefonul ăsta. Când? Nu mai avem timp. Cine ne eliberează de asta? Că dacă ne eliberează de asta, zice că ne-a lovit Dumnezeu. Ne-a luat Domnul lucrurile. Știți ce a făcut Domnul? Ne-a luat toate lucrurile la care ținem, dar care se opiedică să ne apropiem de El. Și atât de mult te iubește Domnul, încât îți ia tot ce ți-i drag și pentru ce alergi, ca în sfârșit să ai ochi pentru El. Îți ia Domnul din viața ta toate lucrurile care sunt ca o ceață să-L mai vezi pe El. Numai lucruri mai vedem.
numai proiecte, numai obiective, numai vise. Dar pe Dumnezeu? Și atunci Domnul în dragostea Lui vine și zice la corb, stop, stop. Eliberează-i un pic viața să poată să mă vadă iară pe mine. Ne legăm de lucruri de care n-avem nevoie, tot mai scumpe, tot mai sofisticate, pentru care urmează să lucrăm ore întregi să le plătim apoi ratele. Vin copiii de la școală, întrebă iPhone 16 Plus Pro. Și mama izmeră la tata și zice, auzi, nu rămâne pruncul nostru, nu cel mai amărât din clasă. Hai să luăm 17. Dar nu a ieșit încă, nu-i nimic, luăm 17. Auziți, și ne băgăm capul și tata după aia vine și zice, nu, au început să vină ratele la telefon. Și știi ce face tata? Zice, până acum am lucrat 9 ore pe zi, de acum trebuie să mai stau 2 ore și stă 11. De ce? Pentru lucruri de care nu avem nevoie, ca să impresionăm oameni la care nu le pasă. Și uitați dumneavoastră, știți de unde tăiem alea 2 ore în plus? Să vă spun? De la biserică și de la familie. Și noi nu ne mai dăm pe noi familiei, ci le dăm lucruri. Și după aceea se pune întrebarea, frate, ce ne vedem azi la rugăciune, da? Marți aveți rugăciune. Ne vedem azi la rugăciune. Frate, așa mi de... Așa-ș veni, frate. Dar vreau să spun ceva. N-am timp. Cea mai sfântă minciună pe care o spunem noi e că n-am timp. Ca și cum noi n-am ști cât timp ne dă Domnul. Câți dintre voi nu știți cât timp aveți? Este careva care primește mai puțin de 24 de ore într-o zi? Păi l-ai timpul. Deci știm cât avem. Cum zicem că n-avem? Dacă știm cât timp avem, problema nu-i cât avem, problema e ce facem cu el. Și știți ce facem cu el? Îl punem în ordinea priorităților noastre. Când zicem că n-avem timp de rugăciune, noi ceea ce spunem este că avem ceva prioritar față de rugăciune. Nu mai folosiți expresia n-am timp. Și toate astea, pentru că spunem noi, sunt lucruri fără de care nu putem. Suntem în 2025 totuși, na. Totuși 2025, na. Și atât de mult ne iubește Domnul, încât vine și le suflă într-o zi. Și noi zicem, mai blestema, Doamne. Și Domnul zice, te iubesc. Te iubesc. Că eu te vreau pe tine. Al doilea motiv pentru care Domnul s-ar putea să-ți întoarcă corbii din drum este ca să ne elibereze de confort. Nu este un somnifer spiritual mai eficient ca și confortul. La toți ne place confortul, dorim confortul, iubim confortul, tot ce facem e pentru confortul nostru, tot mai mult confort, tot mai... Așa, dacă am putea să nu mișcăm nimic, tot, așa să stăm. Și așa roboței în jurul nostru, numai să vină să ne spele pe cap, ne spele pe dinți, să ne facă papuși, noi să stăm. Confort, asta ne place, confortul. Dar ascultați-mă, dragii mei, dacă ne uităm în istoria bisericii, biserica nu s-a întărit când a fost confortabilă. Niciodată. Eu nu spun că să cerem, nu o să vă chem la rugăciune, Doamne, adu persecuție peste noi, dar eu vă chem la altă rugăciune, Doamne, trezește biserica ta. Și când cerem, Doamne, trezește biserica ta, eu cred că unul dintre lucrurile pe care Domnul îi va lua e chiar confortul. Pentru că în confort nu putem decât să adormim.
E un hamac tare bun confortul. Nu mă apucă pe mine nostalgiile acum, măcar că de la o vârstă cam asta se întâmplă. Dar mă aduc aminte de o altă dinamică a bisericii, de un freamăt sfânt al bisericii, când lucrurile erau mult mai simple. Când preocuparea mea nu era să pornesc aerul condiționat în biserică, ci era să aduc apă îngăleată de la ușă. Aia a fost prima mea slujbă, să știți. Prima slujbă a fost în biserica din Beclean să aduc apă cu găleata. La toată biserica era o găleată și o cană. COVID, pojar, aritu, vedeți-vă de treabă. Era o cană de pleu. Cu smalțul pe jumătate crăpat, era legată cu sfoară. Și toți din biserică beam din aceeași cană, dar toți beam de la tortă, că ziceam că nimeni nu bea de acolo, nu? Erau niște bănci, nu fotolii de-astea făcute de fel de orean. Erau niște bănci înguste, nu ne durea fundul de ele. Și numai atâta erau. Atâta erau. Și nici programul nu dura numai două ceasuri. Păi la cina Domnului începea la 9 și nu știam când să termină. Dar vreau să vă spun ceva. De curând am pus mâna pe o casetă, nu știu cum, o înregistrat cineva video pe vremea lui Ceaușescu. Frați dragi, mi s-a ridicat părul pe mine. Când a început un păstor să vorbească despre puterea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt, la propriu s-a auzit un vuiet în biserică. Fraților, un vuiet! Zici că era vânt în biserică! Problema atunci nu era cum să facem galerie la biserică să ne rugăm. Atunci conducătorii opreau rugăciunea să se mai întâmple și altceva. Nu, repet, nu vreau să aduc înaintea dumneavoastră imaginea că Dumnezeu a lucrat nu știu când și acum nu mai lucrează, că Dumnezeu e același. El nu se schimbă, puterea lui aceeași. Dar tare am impresia că ne-am schimbat noi. Ne-am schimbat noi. Eu personal mă aduc aminte că mergeam cu așteptare la biserică. Cu așteptare că se întâmpla ceva, că Dumnezeu lucra. Și lucra, fraților, lucra! Nu vreau să pun așa o acuză peste biserica de astăzi, dar, dragii mei, trebuie să recunoaștem că ne-e prea bine. Adormim decât bine. Nu pregăteam liturghiile cum le pregătim astăzi. Cântările au simple și spontane, era Duh, era Duh. Predicile erau spontane de multe ori și să nu cumva să credeți, mă, profesorul de la ITP zice să nu mai pregătiți la predică, nu asta spun. Dar Dumnezeu a știut în vremea aia să compenseze ce nu era. Și ieșea bine, ieșea bine. Când era cuvântul lui Dumnezeu, tremurai în fața cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se poate manifesta cu putere, dar să se manifeste Dumnezeu cu putere. Și când e prea mult confort, vine Domnul și zice, Ilie, am închis robinetul. S-a oprit corbi, pentru că ai adormit. Pentru că te gândești numai la ce-ți dau, numai la ce-ți fac, suntem experți să cerem și nu mai oferim nimic. Și atunci Dumnezeu întoarce corbii. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu s-ar putea să oprească corbi în viața ta este pentru că vrea să te pregătească pentru lucruri mai mari. Dumnezeu vrea să te pregătească pentru lucruri mai mari. Păi ce lucru mai mare să facă Ilie? Doar o zis Ilie să nu plouă. Și nu a plouat. S-a închis cerul. Ce lucru mai mare? Dragii mei, e ușor să aduci moarte, dar să aduci viață e un lucru mai mare. Când Ilie a zis să nu plouă, moarte a venit peste țară. Dar acum a venit la Ilie și a zis, Ilie, vezi că în Sarepta este o văduvă cu un copil, mor de foame ăia. Păi când era plin în fața lui Ilie, da ce-mi pasă mie? Ce treabă eu meu cu neamurile, păgâni? Uite, mie mi-e bine. Eu-s binecuvântat, frate. Nu-i așa? Și atunci Domnul zice, auzi, eu te chem nu să aduci moarte, eu te chem să aduci viață. Și ca să aduci viață, trebuie să te duci acolo unde nu vrei să mergi. Nu vreau să fiu din nou acuzator la adresa bisericii, dar umblând destul de mult în ultimul timp, am putut să-mi fac o imagine despre preocupările pe care bisericile de astăzi le au. Știți care sunt preocupările cele mai importante? Ce primim? Ce ni se oferă? Și știți cum ne dăm seama că asta e preocuparea? Discuțiile după ce se termină programul. Și când suntem pe scara bisericii, uitați care-i dialogul nostru. Frate, zice, cum ți-a plăcut astăzi? Cum ți-a plăcut? O cântată. Dați-mi voi să vă spun, dragii mei, că ce se întâmplă aici în biserică nu-i pentru voi. Nu-i pentru noi. Dacă nu-i pentru Hristos ce se întâmplă în biserică, e degeaba tot. Dacă cântarea nu-i pentru Hristos, dacă tot programul ăsta la care am devenit profesioniști nu-i pentru Hristos, ne-am pus pe noi în centrul închinării și trebuie să ne placă nouă, ca și cum ni se închină nouă biserica. O, de-ar străluci din nou Hristos în mijlocul bisericii. Și când nu mai strălucește El, întoarce corbi din drum. Ca să nu ne mai vedem pe noi, că suntem prea importanți noi, și să-L vedem pe El. Lăuda să fie Domnul! Și nu în ultimul rând, un ultim motiv pentru care cred că Domnul a întors corbii din drum să nu mai ajungă la Ilie, a fost ca să-i mărească credința. Să-i mărească credința. E simplu să ai credință când vine corbul, nu? E simplu să ai credință când curge apa și toți mor de sete. Toate firmele se închid și tu ai contracte de spitalul plin și tu n-ai nicio problemă. Probleme peste probleme și ție îți merge. E simplu așa. Dragii mei, de atâtea ori am auzit această expresie pe jumătate adevărată, numai jumătate. Ce frate, am crezut și Domnul m-a ridicat. E adevărat? Slavă Domnului că e așa! Am crezut și Domnul mi-a dat! E credința asta? E credință! Dar vreau să vă spun ceva. E numai jumătate de credință. E numai jumătate de credință. Pentru că noi, în egoismul nostru, știți ce credem despre credință? Că e cheia prin care Dumnezeu ne dă toate mofturile noastre. Haideți să vă aduc în atenție un alt personaj și apoi o să închei. Vine Domnul la Avram, pe la 75 de ani. Și zice, Avram, uite-te pe cer, numără stelele. Doamne, nu pot, așa-i că nu poți. Nu numără nisipul mării. Doamne, nu, așa-i că nu poți. Dar știi ceva? Așa vor fi urmașii tăi. Doamne, singur, n-am copii, cum să fie așa? să fac 80 de ani, 85, 90, 95, 99. Și la 100 de ani Dumnezeu își împlinește promisiunea, că Dumnezeu întotdeauna își împlinește promisiunea. Și îi dă pe Isaac. Numai că ne mutăm în Evrei, în capitolul 11, și parcă citim ceva diferit. Că dacă am citit numai în Geneza, am zice, vezi, prin credință, adică părintele tuturor credincioșilor, prin credință a primit moștenitor. Și citim în Evrei și zice așa, și prin credință, Avram l-a dat pe Isaac. Păi prin credință nu primim. O credință întreagă este cea care știe să primească de la Dumnezeu, dar și cea care știe să dea lui Dumnezeu. Ce? Tot! Avram nu învăța bine ce-i credința. Dacă n-ar fi venit Dumnezeu la el să-i spună, îți place cum arată Isaac? Fain, ficior, dă-mi-l. Știți ce am descoperit în acest episod pe care Domnul, în mod paradoxal, l-aduce în viața lui Avram? Cred că cel mai bine, mai mare bine pe care Domnul l-a făcut lui Avram, pentru că îl iubea pe Avram, a fost să ia din inima lui Avram ceea ce a început Avram să iubească cel mai mult. De aceea am să-mi permit în seara aceasta să vă pun cea mai inconfortabilă întrebare. Vă rog să fiți cu mine puțin acum. Care este lucrul, poziția, persoana, nu știu, orice din viața ta la care ai renunțat ultima dată? Nu vreau să sune amenințare, doar vreau să spun următorul lucru. Evită să faci greșeala lui Avram, pentru că în inima noastră este un singur tron, nu două. Și dacă cumva așezi pe tronul inimii tale orice altceva, orice ți-a dat Dumnezeu și nu-i Dumnezeu acolo, atât de mult te iubește Dumnezeu încât exact acel lucru ți-l va lua ca să-ți elibereze locul ca să se așeze din nou El pe acel loc special. Cum să dai înapoi lui Dumnezeu ce ți-a dat Dumnezeu? Cât de absurd e lucrul ăsta. Știți de ce l-a mai eliberat pe Avram? Ce poate că o va face Dumnezeu în viața ta când îți va lua ceva foarte drag? Ca să înțelegi că nu corbul e important, ci cel care îl trimite. Cât de drag o ajuns să-i fie corbul lui Ilie? Și de fapt Ilie uita cine trimite corbul. Avram, cât de drag i-a fost Isaac, binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, auzi Avrame, eu trebuie să te eliberez de fuga după binecuvântare, pentru că pe tronul inimii tale trebuie să se reașeze cel care poate să dea. Da, să fie numele Domnului. E greu să te gândești, nu-i așa, că cel mai bun lucru din viața ta, pe care Dumnezeu ți l-a dat, s-ar putea ca devenit o piedică între tine și Dumnezeu. Ce crezi că va face Dumnezeu atunci? Ce crezi că va face Dumnezeu atunci? E greu să te gândești că s-ar putea să intre într-un mod brutal chiar și să-ți ia ceea ce El ți-a dat ca o binecuvântare, dar pe care tu nu o mai vezi numai ca binecuvântare și nu-L mai vezi pe Dumnezeu de binecuvântarea aia.
și te bazezi pe aia și nu te mai bazezi pe Dumnezeu.
Și atunci Dumnezeu intervine în viața ta și spune: fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Probabil că n-a fost un mesaj confortabil pentru mulți. Poate că au fost aici oameni care s-au regăsit în această experiență, pentru că Dumnezeu de o vreme a cam secat pârâul. Și a secat pârâul bucuriei, al așteptărilor, al viselor. A secat pârâul păcii. Și când te gândești câtă depresie și anxietate și atacuri de panică, cam vremea de astăzi, dar ce e asta, dragii mei? Seacă pârâul. Seacă pârâul. Și ne întrebăm: Doamne, de ce? Ne uităm la aceste experiențe dure ca la blesteme din partea lui Dumnezeu. Ne-a părăsit Dumnezeu și noi nu putem să vedem că de fapt sunt binecuvântări aspre. Binecuvântări aspre pe care le aduce Dumnezeu în viața noastră pentru că ne vrea mai aproape. Pentru că ne vrea numai pentru El. Pentru că vrea să ne învețe să trăim fără lucrurile pentru care ne nenorocim viețile. Pentru că vrea să ne ia confortul care ne-a adormit cu totul spiritual. Pentru că vrea să ne pregătească pentru lucruri mai mari. Și sunt oameni care au nevoie de tine și nu mai ai ochi pentru oameni. Pentru că ești prea furat de lucrurile din viața ta. Poate că Domnul vrea să-ți mărească credința și să nu mai fii un egoist care tot timpul numai să ceri, să ceri, să ceri. Și Dumnezeu zice: dragul meu, eu te vreau pe tine. Te vreau pe tine și o să te golesc de lucrurile care nu te lasă să vii mai aproape. Te binecuvintez. Asta e binecuvântare? Da. E o binecuvântare cu ecou în veșnicie. Haideți să stăm ridicați. Vă chem la rugăciune acum. Eu nu știu prin ce treci, dar tu și Dumnezeu știe. Probabil că multe lucruri n-ai putut să le împărtășești cu nimeni și nici nu-i cazul. Nici nu-i cazul. Poate că ți-ai pierdut speranța că mai poate să intervină cineva și n-ai avut răspunsuri la lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste viața ta. Poate suferi în tăcere și nu mai ai nopți liniștite și odihnitoare. Poate ți s-au uscat cuvintele în rugăciune pentru că nu ți-ai găsit explicațiile la ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Poate ți-a luat persoane dragi din viață sau poate ți-a luat lucruri, poziții, bunuri pe care de bună voie nu le-ai fi dat niciodată. Și nu pricep de ce e așa, dar cuvântul Domnului în seara aceasta spune: uită-te la un Dumnezeu care știe mai bine ce-i bine pentru tine. Acesta este Dumnezeul nostru, care știe mai bine ce-i bine pentru tine. Și când spui că e cel mai mare rău care putea să vină pentru tine, peste tine, uită-te cu alți ochi la Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, că El nu greșește. E greu, e greu! Dar Dumnezeu nu greșește. Știi de ce? Pentru că El nu-ți vrea un bine imediat, El îți vrea un bine veșnic. De aceea intervine așa în viața ta. Vorbește cu Domnul și va spune inimii tale. Intrăm în rugăciune.